Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Muslimanët falin Fitr Bajramin duke respektuar masat kundër koronavirusit. Përzierja e vaksinave kundër COVID-19 mund të shkaktojë efekte të lehta anësore, thot studimi i ri. Presidenti Amerikan Joe Biden mbështet Izraelin, Netanyahu zotohet se do ta luftoj Hamasin. Për këto dhe materialet tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Besimtarët musliman sot festojnë Fitr Bajramin. Për dallim nga viti i kaluar, këtë herë muslimanët në Kosovë kanë falur Bajramin në përxhami. Myftiu i Kosovës Naim Tërnava ka apeluar të qytetarët që gjatë kësaj feste të ruajnë shëndetin e njëri tjetrit dhe të kenë kujdes gjatë vizitave tradicionale. Qytetarët e besimit islam në Kosovë kanë uruar edhe presidenti e vendit Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Mira qytetarë të besimit islam në Kosovë në mëngjesin e sajtës ja kanë mësyr gjamive në mbar vendin për të falur namazin e Fitr Bajramit, fest kjo të cilën e shënojnë muslimanët në mbar botën pas përfundimit të muajit të Ramazanit. Ceremonia qendrore faljes së namazit të Fitr Bajramit është mbajtur në xhaminë e madhe në Prishtinë dhe është drejtuar nga myftiu i Kosovës Naim Tërnava. Ai ka thënë se festa e Fitr Bajramit e përsjell muajin e Ramazanit, i cili është muaji i kultivimit të vlerave të larta shpirtërore dhe ku theksohet dashuria ndaj Zotit dhe gjatë të cilit besimtarët musliman bëhen më të ndjeshëm dhe mirëkuptues.
Sot kemi festën e Fitr Bajramit, festë që na bashkon me familje e me të dashurit tanë, fëmijët tanë, miqtë dhe parafisin. Festa e Fitr Bajramit kultivon në formën më të mirë ndjesinë e mirëkuptimit, tolerancës, harmonisë, respektit e bujarisë, vlerat që të festikrojnë individin e shoqërisë. Kjo festë madhore paraqet në këto momente që të shërbejnë për të njohur veten, për të mësuar drejt misionin tonë e për të arruajtur ekuilibrin mes shpirtërorës përballë materialës.
Festa e Fitr Bajramit në Kosovë shënuar nën masa që janë në fuqi për parandalimin dhe luftimin e pandemisë së koronavirusit. Respektimi këtyre masave nga besimtarët musliman, të cilët festojnë Fitr Bajramin në xhamit anë këndvendit, është kërkuar që më parë nga Bashkësia Islame e Kosovës. Miftiu Tërnava ka theksuar se festa e Fitr Bajramit, ashtu sikurse dhe vitin e kaluar, në Kosovë është pritur duke u përballur me pandeminë COVID-19, e cila ka shkaktuar pasoja të mëdha në të gjitha rrafshet e jetës. Ai ka kujtuar të gjitha ata që kanë humbur jetën në përballje me sëmundjen COVID-19, ndërkaq që për të infektuarit ka uruar shërimin sa më të shpejt. Ai ka ftuar qytetarët e vendit që sot shënojnë festën e Fitr Bajramit që të jenë të kujdesshëm dhe të vëmendshëm përballë pandemisë së koronavirusit.
Andaj apeloj të ju, shtaruani shëndetin tuaj dhe harroni njëri tjetrin. Ju ftoj që të bëni kujdes edhe me vizita tradicionale të Bajramit. Ne do të festojmë natën me të dashurit e miqtë, do të ruajmë karakterin e festës, do të jemi pranë njëri tjetrit, por do të kemi kujdes maksimal për shëndetin publik, sepse rreziku nga pandemia nuk ka kaluar.
Trajnëte në mbar xhamit në Kosovë si pas udhëzimeve nga Bashkësia Islame e Kosovës, për t'ju shmangur qëndrimit për kohë të gjatë të besimtarve në hapsirat të mbyllura, është falur vetëm namazi Fitr Bajramit dhe jo edhe ai i mëngjesit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në më shumë se 3 vjetët e fundit, Kosova është njohur vetëm nga dy shtete, Barbadosi në vitin 2018 si dhe Izraeli në fillim të këtij viti. Dysh ambasadorë të Kosovës, Alma Lama dhe Avni Spahiu, thonë se qeveria e re duhet të fokusojë energji diplomatike kryesisht në njohjen nga 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, që s'ka njohur ende shtetësinë e Kosovës. Holsit na sjell shkëlqim Hysenaj.
Qeveria e Kosovës synon që procesin e dialogut me Serbinë ta shfrytëzojë si mjet për të siguruar njohje nga 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Spanja, Greqia, Slovakia, Rumania dhe Kipro janë 5 shtetet anëtare të BE-s që nuk e njohin Kosovën si shtet të pavarur. Disa nga to kanë shprehur rezerva sa i takon njohjes, pa u arritur një marrëveshje përfundimtare në procesin e dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Çështjen e njohjeve qeveria e ka futur në plan programin qeverisës 2021-2025. Në këtë dokument thuhet se qeveria e Kosovës do të marrë pjesë në dialogun me Serbinë, me parimet e qarta dhe me qëllim që marrëveshja finale përveç çështjeve ndërshtetërore do të përfshijë edhe njohje reciproke mes shteteve, si dhe njohjen nga 5 vendet e mbetura të BE-s, si dhe antarësimin në OKB. Qeveria e Kosovës në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë tha se ende është në fazën fillestare të përgatitjes për t'u qasur proceset e dialogut në Bruksel. Mirëpo një takim mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić është paralajmëruar për në fund të muajit qershor, por në 3 vitet e fundit Kosovës i kanë munguar njohjet. Në këtë periudhë kohore Kosova është njohur vetëm nga dy shtete, nga Barbadosi në muajin shkurt të vitit 2018, si dhe së fundi nga Izraeli, me ndërmjetësim të administratës amerikane. Kosova u përball vazhdimisht me një fushatë të ashpër nga diplomacia serbe, e cila lobante për tërheqje të njohjeve të shtetit të Kosovës. Mirëpo në webfaqen e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, aktualisht janë të shënuara emrat të 117 shteteve, të cilat thuhet se kanë njohur Kosovën. Radio Evropa e Lira ka pyetur Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës se cila do të jetë strategjia e re për të siguruar njohje të reja për shtetin e Kosovës. Mirëpo, ky institucion nuk ka kthyer përgjigje. Sipas ish ambasadores së Kosovës në Itali Alma Lama, e gjithë energjia diplomatike duhet të fokusohet aktualisht në njohjen nga 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat ende nuk e kanë njohur Kosovën.
Njohja 5 vendeve të BE-s do duhet të ishte kërkesë në dialog. Sepse ky dialog zhvillohet nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëveshjeve me Serbinë, do të duhet finalizohet me një marrëveshje përfundimtare që duhet të përfshinte edhe për njohjen nga 5 vendet, sepse përndryshe do të ishte pa kuptim.
Ish ambasadori i Kosovës në SBA dhe Turqi, Avnis Pahiu, thotë se janë lënduar raportet e Kosovës me vendet arabe pas vendosjes së marrëveshjeve diplomatike Kosovë-Izrael.
Duhet të ripërtrim raportet me vendet arabe, por edhe që të guxojmë të vazhdojmë të punojmë ato vende që ende nuk i kanë njohur në kuadër të rajonit të lindjes së mesme. Po ashtu është koha që të punojmë edhe në rajonin Amerikës Latine, ka disa vende të cilat ende nuk i kanë njohur Kosovën.
Në shtator të vitit 2020, dy delegacione të larta shtetërore të Kosovës dhe Serbisë, në pranitë ish presidentit Donald Trump, u pajtuan për një marrëveshje që synim kishte normalizim ekonomik. Por dokumentet që nënshkruan aso kohë kryeministri Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti Serbisë Aleksandar Vučić